პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პულთან თეკლა მიჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში საკმაოდ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემას შევეხებით, ვისაუბრებთ თუ როგორ ეხმარება ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი შეშმოპირებსა და მათი ოჯახის წევრებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის თავმჯდომარე რამინ მაჭარაშვილი და მშობელთა კლუბის წევრი სალომე წითელაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა.
როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, თემა საკმაოდ აქტუალურია და ამ თემაზე ჩვენ პერიოდულად ვსაუბრობთ კონტაქტში. თქვენც ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თუმცა ყოველთვის საინტერესოა თუ რა სიახლეები ხდება ამ მიმართულებით, რა იცვლება უკეთესობისკენ და ამ ცვლილებებში რა როლი აქვს ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს. ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ თუ უშუალოდ რა სერვისებს სწავაზობს ბათუმის დამოუკიდებელი ცენტრის შემოპირებსა და მათი ოჯახის წევრებს, საინტერესოა თუ როგორი ისტორია აქვს ამ ცენტრს, როგორ შეიქმნა იგი, რა გახდა ამ ცენტრის შექმნის წინაპირობა და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად მივყვეთ სხვა აქტუალურ თემასაკითხებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით რადიო მსმენელებს. თქვენ კითხვას რაც შეეხება ცენტრი დაფუნდა იუესაიდის მხარდაჭერით კვალიცა და მოკდიმენი ცხოვრებისთვის და მაგ ჯოჯიას თანამონაწილეობით, ასე ვთქვათ, და ზოგადად ცენტრი იუდიული პირია, ასე ვთქვათ, როგორ ძალასამთავრობო ორგანიზაცია ჯედი დიხნის არ არის დაფუძნებულია 2022 წელს, მაგრამ თვითონ ცენტრის თანამშრომლები პროექტის ფარგლებში 2018 წლიდან ახორციელებდნენ ამ სერვისების მიწოდებას, რადგან მოგვიანებით ვისაუბრებთ. უბრალოდ ჯერ თქვენ ეს პროექტი დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების პროგრამა საქართველოში, რომელიც USAID-მა წამოიწყო, დაიწყო 2018 წელს პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი იყო 2020 წელს, და ამ ეტაპებში მოხდა თქვენ შეშმოპირების მშობლების მოძიება, მათი გადამზადება სხვადასხვა ტრენინგების მეშვეობით, და შემდგომ უკვე გამოცდილება, როდესაც დაგროვდა ამ საქმიანობის, მათ შორის პროგრამების მართვის, პროექტებში მონაწილეობის, მერე უკვე მეორე ეტაპის ვთქვათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი ასე ვთქვათ მიმართულება იყო, რომ იუდიული პირი უნდა შექმნილიყო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, და ამ პროექტის მეორე ეტაპზე 2022 წელს დაფუძნდა უკვე როგორც იუდიული პირი. და ეს ორგანიზაცია, ანუ სხვა არასამთავრობოებისგან იმით განსხვავდება, რომ არის DPO ორგანიზაცია, გაერთიანებული DPO ორგანიზაცია, რომელიც ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია, ანუ დამფუძნებლები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ხელმძღვანელები არიან შეშუმო პირები ამ ორგანიზაციაში მინიმუმ 9-ზე მეტი. და წესდებაში პირდაპირ გაწერილია ეს, რაც ხელს უწყობს შუშუმო პირების, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულ საქმიანობაში ჩართვას, მათ ასე ვთქვათ განვითარებას, თუნდაც მართვის კუთხით გამოცდილება დააგროვონ და დამოუკიდებელი ცხოვრება დაიწყონ ამ მიმართულებით. ცხადი, ამ ორგანიზაციაში მშობლების მონაწილეობენ და აქტიურად არიან ჩართული თუნდაც მართვაში, პროექტებში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრი არის მშობლებისა და შეშუმო პირების ორგანიზაცია.
და ამ ეს ტანდემი ალბათ იმითაც არის გამორჩეული, რომ ყველა მიცის თუ რა საჭიროებების წინაშე არიან შეშუმო პირები, რა გამოწვევების წინაშე და რა სახის ან რა ფორმის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ. შეიქმნა ორგანიზაცია. ორგანიზაციას აქვს კონკრეტული მიმართულება აღებული და აქვს მთელი რიგი სერვისების, რასაც სთავაზობს ორგანიზაციის წევრებს და არა მხოლოდ მათ. მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ ვიდრე ორგანიზაცია შეექმნებოდა, მოხდა შშმ პირთა მშობლების მოძიების პროცესი და ჩვენ გვახსოვს წლების წინ რა ტენდენცია არსებობდა ამ მიმართულებით. იყო ერთგვარი სტიგმა, როდესაც თავად ოჯახები ცდილობდნენ მოეხდინათ იზოლაცია შშმ პირების საზოგადოებისგან და არესაუბრათ ამ თემაზე საერთოდ. დღეს რა ტენდენცია გვაქვს, რამდენად შეიცვალა მიდგომები და რამდენად არის მშობლების მხრიდან მზაობა იმისა, რომ მათი შვილები აქტიურად იყვნენ წარმოჩენილნი სხვადასხვა სფეროში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მე მგონი ამაზე სალომე უკეთესად ისაუბრებს.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. მეც ვარ ერთ-ერთი შშმ პირი, ბავშვის მშობელი, ასევე აქტიური დედიკოების კლუბიდან წარმოვდგები. რა ვიცი, ჩვენი კლუბი სადღაც 2 წელი არსებობს, მაგრამ მანამდე, აი 2 წლის წინ მახსოვს, ვიყავით სადღაც 2-3 მშობელი და უზიარებდით ჩვენს იდეებს. დღესდღეობით ვარ ძალიან ბედნიერი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი მშობელი ვართ უკვე, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, უცვლით ინფორმაციებს და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ბევრი მშობელი მოვიწვიოთ ჩვენს კლუბში.
რა განაპირობა ეს, სალომე, როგორ ფიქრობთ?
განაპირობა ალბათ სხვადასხვა პრობლემებმა. ანუ პრობლემებში რას გულისხმობ? ბავშვების გამოსვლა გარეთ, ანუ თუნდაც როგორც თქვენ წეღან ახსენეთ, ეს სტიგმა ზუსტად, ეს სტიგმის პრობლემა. რა ვიცი, სკოლაში იყო ესე პრობლემები ბავშვის წაყვანასთან დაკავშირებით. ახლა სადაც ჩემი შვილი დადის მერვე საჯარო სკოლაში, მგონი ერთი ბავშვია ეტლით მოსარგებლად დარწმუნებული ვარ, ბევრი ბავშვი იქნება, მაგრამ ალბათ მშობლებს არ გამოყავთ გარეთ, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი.
სამწუხაროდ
არის ალბათ ესეთი ფაქტები, კი ბატონო.
და სტიგმის შეცვლაც არ არის მარტივი პროცესი, ამას საკმაოდ ბევრი მუშაობა სჭირდება ალბათ და საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება
სჭირდება.
პირველ რიგში მშობლების.
პირველ რიგში მშობლების და ოჯახის წევრები, არა მარტო მშობლების, ოჯახის წევრების.
საკმაოდ რთულია.
კი, ნამდვილად დაგეთანხმებით.
კი, ახო თვით ოჯახშიც და შემდეგ უკვე სხვა თემა არის, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება.
აი, ზოგადად გულში რო ჩაგეჭერ საუბარში, ანუ ახლა სალომე, რასაც ამბობ, პრობლემები რა თქმა უნდა არის, თუმცა აი წინა წლებთან შედარებით ახლა უფრო პროგრესი ამ კუთხით გვაქვს, თუმცა ისეთი პროგრესი არ არის, როგორც გინდა, იმიტომ რომ სტერეოტიპები კიდევ არის, სტიგმა კიდევ არის მშობლებში და არის მშობელთა კლუბიც, იმიტომ შეიქმნა ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, რომ თვითონ მშობელი რომ მშობელს გაესაუბრება და თავის გამოცდილებას გაუზიარებს, თან სალომე რომ თქვა მის გამოცდილებას გაუზიარებს, თქვა მისი შვილი, თქვა დიაგნოზი რომ გაიგო, შემდგომ რა მოიმოქმედა, როგორ გააგრძელა, თქვა შვილზე თქვა მხარდაჭერა და დღემდე როგორ მოვიდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს რომ ამას თქვა ყველაფერს გაიგე მშობელი, რომელიც თქვა ჯერ კიდევ შეიძლება შოკის მომენტში იყოს და შოკის ეფექტი ქონდეს ისევ, როდესაც შშმ პირის თქვა მშობელი ხდება და იგებს ამას, ადვილი არა. მე ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯერ იმ დონეზე განვითარებული და ინფრასტრუქტურა, სერვისები არ გვაქვს, რომ მშობელს თქვა არ ეშინოდეს მისი შვილის მომავლის. ამიტომ ჭირდება ისეთი ადამიანები გვერდში, ვინც დაანახვებს მის მაგალითს, რომ არ არის თქვა შეუძლებელი არაფერი, თუ თქვა მშობელი და თქვა სხვა ოჯახის წევრები გვერდში დაურგებიან შშმ პირს. მე რომ ახლა ამაზე ვსაუბრო მშობელს, კი ბატონო, მეც ვსაუბრები, აუნხსი, მაგრამ საკუთარ თავზე თუ აგარ გამოცდილი, ისე კარგად ვერ მიიტანამ ყველაფერი. მშობლები ამას უკეთესად აკეთებენ ერთმანეთში და სალომეც ამის მაგალითია, რა თქმა
უნდა. ნამდვილად აქტიურად ვართ, ძალიან ბევრი მშობელი ჩართული ჩვენს კლუბში.
და ამ აქტიურობის შედეგი რა არის, აი ამ მომენტისთვის, სალომე, რა შეიცვალა ამ თქვენი აქტიურობით, მშობლების აქტიურობით, რა გაუმჯობესდა თქვენი შვილებისთვის?
ჩვენი შვილებისთვის, რა ვიცი, აი მარტო გაიდლაინებს თუ შევხედავთ, დაწერილს ეგ, თორე პრაქტიკულად ისეთი არაფერი, იმიტომ რომ ინიციატივებში ძალიან ბევრ პრობლემას ვწერთ ჩვენ თვითონ მშობლები, გვინდა რომ ეს სერვისები, რაც ახლა ჩვენ შვილებს აქვს სხვადასხვა მომსახურება, არ იყოს 18 წლამდე განსაზღვრული და იყოს 18 წლის ზემოთაც. და ამაზე ვართ მოკლედ ძალიან ისე ჩართულები.
ანუ 18 წლის ზემოთ უკვე
მოიხსნა
შვილი ჩება პირისპირ ყოველგვარი დახმარების გარეშე. რამინ თქვენ როგორც იურისტს როგორ მიგაჩნიათ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, რამდენად შესაძლებელია და ამაში ვისი ძალისხმევაა საჭირო? ანუ აქ მშობლები არის ერთი მხარე, არის ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია შეშემო პირთა ინტერესებზე და კიდევ ალბათ არის, უნდა მოხდეს რაღაც გარკვეული ძალების ჩართვა ამ პროცესში.
კი ბატონო, ანუ ნახედოგადად თქვა შეშმო პირთა უფლებების დაცვის კუთხით მოძრაობები რაც და ისო გინდა ამერიკაში, გინდა ევროპაში პირველად, როდესაც ეს წამოვიდა 1960-იან წლებიდან 70-იანებიდან, პირველი იყვნენ მშობლები პირველ რიგში შეშმო პირებთან ერთად. ანუ მშობლების აქტიურობის დიდი დამსახურება იყო ის ცვლილებები, რაც წამოვიდნენ დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა თქმა უნდა, მშობლების წვლილი უდიდესია, მინდა
რა თქმა უნდა.
შეშმო პირი მიდუმედეს ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირიოდესაც არის პიროვნება. პირველ რიგში მშობლების და ოჯახის მხარდაჭერა განსაზღვრავს იმას, ეს პირი როგორ განვითარდება, როგორ შეძლებს ამ ფიზიკური თუ სხვა შეზღუდვის გამოარჩებული ბარიერების გადალახვას და მისი თავის რეალიზებას. ამიტომ მშობლებზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ კუთხით, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვინც ვადანაცამთავრობები, ვინც მუშაობთ ამ კუთხით, შუშმო პირთა უფლება და მცველები, მშობელთა ორგანიზაციების არის სხვათაშორის შუშმო პირთა მშობელთა ორგანიზაციები საქართველოში, რომლებიც ვთქვათ მშობელთა მიმართულებით მუშაობენ, იმიტომ რომ მშობელს თავისი გამოწვევები აქვს და ოჯახს თავისი გამოწვევები აქვს, გარდა იმისა რაც შუშმო პირთა თვითონ თავისი საჭიროებები და გამოწვევები. ამიტომ ყველა მიმართულებით არის სამუშაო და ჩვენი ცენტრი იმიტომ არის უნიკალური ზუსტად, რომ მშობელი და შუშმო პირები ერთად მუშაობენ და ის პრობლემები არჩება ყურადღების მიღმა, რაც შეიძლება მშობელსაც უხებდეს, მშობელი იტყვის ორგანიზაციაში, შუშმო პირს რაცაც უხებს, შუშმო პირი იტყვის და მაკუთხედ მუშაობ. სწორედ რომ სტალომემ თქვა ახლა, რომ 18 წელს ზემოთ პროგრამების პრობლემაა ზოგადად არამარტო თქვა რეგიონებში, თბილისში, ანუ ცენტრალურ დონეზეც, თუმცა ჩინაკლებთან შედარებით რა თქმა უნდა პროგრესი გვაქვს ახლა, იმიტომ რომ თუნდაც მუნიციპალურ დონეებზე, ახლა ბათუმი სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით თბილისთან ერთად ეკონომიკურად ასე თქვა ცოტა ძლიერი მუნიციპალიტეტია და თავისი პროგრამები აქვს მუნიციპალური, რომელიც სხვა მუნიციპალიტეტებში არ არის და ანუ შედარებით კარგი სიტუაცია აქვს ბათუმში რეგისტრირებულ თქვა შუშმო პირებთან მათი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ ადგილობრივი პროგრამები არის ასე თუ ისე, მაგრამ სანამ როგორც თქვა არის 18 წლამდე ძირითადად, რა თქმა უნდა, თუმცა არის 18 წელს ზემოთაც პროგრამა, ეს არის ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი. ანუ ახლა სანამ ამბობდა რომ ძალიან ჭირს ინიციატივებზე თქვა ადეკვატური რეაგირების მოპოვება, იმიტომ რომ ახლა რამდენიმე დღეში იყო ბათუმის მუნიციპალური ბიუჯეტის განხილვა, სანამეც იყო იქ და ანუ მშობელთა კლუბში რა პრობლემების სხვა ტრიალებს და განიხილება გააჟღერა იქ, მაგრამ ანუ ეს ერთი გაჟღერება რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ
ანუ ასე ხვა უნდა ხოლეს ამ ყოველს ამ ყველა
ძალიან დიდი მუშაობა ხდება ხოლმე, არამარტო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთანაც გვჭირდება ძალიან დიდი 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი მუშაობა ზოგჯერ, რომ კონკრეტული პროგრამა ან ყველა პროგრამა შეიცვალოს ან ახალი დაინერგოს. ანუ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არ ხდება ისე, რომ თქვა ინიციატივით მიხვედი, მიუტანე რაღაც გამოკითხვის შედეგები, წარუდგინე თქვა ინიციატივა და უჩებ დაგთანხმდეს. ანუ
დროს ჭირდება.
ძალიან ბევრ ბარიერებს ქმნიან, ანუ პირველი არის ისო ბიუჯეტი არ არის საკმარისი, თუმცა ისეთ თანხებზე საუბარი ახლა, რომ ამის თუნდაც ბათუმის ბიუჯეტში ამთან ხის გამონახვა არ არის ხომ ერთული, უბრალოდ რაღაც პრიორიტეტები უნდა დაალაგდეს, ისე რომ სწორი მიმართულებები მიიღოს ხარჯზე. ახლა მაგალითად სალომეს ჰქონდა ესეთი ინიციატივა და თვითონ იტყვის რა ინიციატივაც ქონდა, ჯობია თვითონ თქვას. ხო და ანუ ხო შეგიძლიათ
ანუ რამდენიმე ინიციატივა მქონდა იმ დღეს გავაჟღერე, ერთ-ერთი იყო სამედიცინო სფეროში. ანუ მიყავს ბავშვი და საყოველთაო დაზღვევით, როდესაც მიდიხარ, მხოლოდ სისხლის საერთო ანალიზი შეიძლება დაფინანსდეს, როდესაც არის ერთი ძალიან დიდი რიგი ჩამონათვალე ანალიზების და იქიდან სადღაც 2-3 არო ფინანსდება, დანარჩენში იღთი ძალიან დიდ თანხას. ბავშვებს ჭირდებათ მინიმუმ წელიწადში ორჯერ ეს ანალიზები რომ გაიკეთონ, რომელიც ჩდება 300 ლარამდე გააჩნია ანალიზებს. ну вихтит ჩვენ ამ თანხას.
ну ყოველშაბათს არა ალბათ რეალურად ფინანსური შესაძლებლობა.
ეს ინიციატივა გავაჟღერა რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი პასუხი ვერ მივიღე. მეორე ინიციატივა რაც იყო ეპილეფსიის სწავლებას მქონდა, ანუ ჩემი შვილის მაგალითს მოვიყვან სვამს 250 მილიგრამიან ეპიქს, მივდივარ ფარმაცით აფთიაქში და ვეუბნები ეს სწამალი მჭირდება. აფთიაქიდან ღებულობ 1000 მილიგრამიანს იგივე ეპიქსის დასახელების მედიკამენტს, მაგრამ არა 250-იანს და ქალბატონ მარინას რომ ვკითხე რომ რატო ხო შეიძლება ავიღო ის წამალი რაც ბაზაშიც არის. არა უშავს აიღე, გატეხე ეს 1000 მილიგრამიანი და დაალევინა. ვერ გატეხავ ისე როგორც გინდა. შეიძლება მეტი დოზა მოგივიდა სა ნაკლები, ხო? ფიზიკურად ვერ გატეხავ ერთ ტაბლეტს ახლა ზუსტად თანაბრად 4 ნაწილად. რამაც შეიძლება ქართულება გამოიწვიოს არასწორმა დალევამ. ძალიან ბევრი კიდევ ინიციატივა ერთ-ერთი იყო აკვათერაპიაზე გვინდოდა. გავაჟღერეთ ეგეც, მაგრამ ეს საერთოდ ახალი ხსენებაა.
ხო, ეს აკვატერაპია ახლა დაწყებული მომ მშობლებს დიდი ხანია ქონდა, ნუ ბა ინიციატივის სახე. ეხლა მივეცით ასე რომ ვთქვა, მერიესთან წეილობით წარედგინენ ეს ინიციატივა. უბრალოდ ეს იმდენად სიახლეა ზოგადად, რომ მერიისთვისაც შეიძლება კარგად ჩანდეს, რას ნიშნავს, თუმცა აკვატერაპია ხა ის არის უცხოპლანეტული რაღაც მოგონება რომ ვერ გაერკვე რა არის, ხო? ელემენტარული შეიძლება ახლა რომ თქვენ დაგუგლო რაც ხა გაერკვიო და რამდენად სწორია ეს ინიციატივა და მე შეიძლება ექსპერტებთანაც გაიარო, ხო? ჩვენი ცენტრი იმიტომ არსებობს რომ შეჩუმპიდა საკითხებზე თუ ვინმე რამე დაინტერესებს ჩვენი თქვენ ექსპერტული ცოდნის ფარგლებში მიმოწოდონ ინფორმაცია და ჩვენ ვიქნებით მიმოწოდებული ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა. ჩვენ 2018 წლიდან დღემდე გავიარეთ ტრენინგები და კიდე გავდივართ სხვადასხვა ტრენინგებს, მათ შორის იყო 192 საათიანი ტრენინგი რამდენიმე თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, სხვადასხვა პანდემიის დროსაც იყო ეს ონლაინ და ანუ ეხებოდა ძალიან ბევრ მიმართულებას, იქნებოდა ეს სოციალური დანდაცვა, განათლების სფერო და არსებული პროგრამები, უცხოეთში როგორ ხდება რა მიმართულებებია და ეს თორნა ჩვენ გვინდა რომ გამოვიკენოთ მუნიციპალურ დონეზე, იქნებოდა თუ ცენტრალურ დონეზე, უბრალოდ რატომ ხა ცოტა კომუნიკაციის ასე ვთქვათ რაღაც ეფექტური ის გჭირდება რა. ანუ ეს საჯარო განხილვები მუნიციპალური ბიუჯეტის არის წელიწადში ერთხელ, როცა ბიუჯეტი გამოდის საჯარო განხილვაზე და არის ერთდღიანი რა. თან პრობლემა ისაა ზუსტად რომ ამ ერთ დღეში მთელი ბიუჯეტია განსახლებული, მარტო სოციალური დანდაცვის მიმართულება კი არა, ინფრასტრუქტურა, განათლება, კულტურა, მთელი მუნიციპალური ბიუჯეტი იქ სტალომეს გარდა იყო ბევრი ხალხი კიდე მისული და იმდენი ინიციატივები იყო მერიის თანამშრომლების მესმის, რომ იქ შეიძლება ადგილზე ადეკვატური პასუხი ვერც გაეცე, იმიტომ რომ შეიძლება მაქსიმუმ ნახევარი წუთი ქონდეს ერთ ინიციატივაზე, რომ გაიარო, დაფიქრე და რაცხა უპასუხო, მაგრამ მერია თვითონ შეუძლია მოიფიქროს სხვა მექანიზმი, კანონი აზღუდავ, შეუძლია საჯარო განხილვამდე თვითონ მოაწყოს შიდა განხილვები, თქვათ როცა ბიუჯეტის პროექტს სანამ წარადგენ საკრებულოზე განსახილვას, მანამდე გავიაროთ ერთად. ამისთვის ჩვენ შევქმენით სხვადასხვა შუბითა საკონსულტაციო საბჭო მერიასთან, თუმცა ახალი შექმნილია, ჯერ წელ შეიქმნა რამდენიმე თვის წინ და სამწუხაროდ ჯერ ეფექტიან ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ სულ ორი შეკრება მოხდა ამ ერთი წლის განმავლობაში და სამწუხარო ფაქტი ისაა, რომ ბიუჯეტის წარდგენამდე საკრებულოში არ მოხდა ამ საბჭოს შეკრება და ამ ბიუჯეტის განხილვა საბჭოზე, თორემ დარწმუნებული ვარ აი სალომეს ინიციატივა და სხვა ინიციატივები რაც იყო იქ უფრო დეტალურად მოხდებოდა საბჭოზე განხილვას, სადაც მერიის თანამშრომლები ძალიან წევრები და შეშმომპითა თემის წარმომადგენლებიც და იქ უფრო შინაარსიანი დიალოგი რო იქნებოდა, მეტი შედეგი გვექნებოდა.
რამინ, აი იურიდიული კონსულტაციების გარდა ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს კიდევ რა სერვისები შეუძლია შესთავაზოს?
კი ბატონო, ჩვენ
და მათი ოჯახის წევრებს.
კი, დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების პროგრამა საქართველოში თორემ მანგაში თვალიჩინებდა, რომ ამერიკული მოდელი, რაც ამერიკაში არის, ნუ რა თქმა უნდა, ქართული რეალობასთან მოკიდებული, ის მოდელი დაგონილია დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების და დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების პროგრამა მოიტანა ისე სტანდარტი, შემიმუშავეთ დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების სტანდარტი. ჯანდაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა, სადაც არის განსაზღვრული ხუთი ძირითადი სერვისი, რომელიც აუცილებლად უნდა ქონდეს იმ ორგანიზაციას, ვის თვლის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრია და დამოუკიდებელი ცხოვრების ასე ვთქვათ პროგრამას აწვდის მოსახლეობას, შიშუმპირებს. ეს სერვისებია ძირითადი სერვისები და არის დამატებითი სერვისები. ნუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ინფორმაცია კონსულტაციის მიწოდების სერვისი, რომელიც გვისმის ნებისმიერ საკითხზე მომართველის დაკვალიანებას, ინფორმაციის მოძიებას, მიწოდებას, კონსულტაციას. გვაქვს მეორე სერვისი, ძირითადი სერვისი, ასევე კონსულტაციასთანერთად არის საჭიროებების კვლევა. ეს საჭიროებების კვლევა გულისხმობს თემში, შიშუმპიდან ოჯახებში, საზოგადოებაში არსებული თქვათ რაღაც საჭიროებების მოკვლევას.
და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ამიმართულებით საქმიანობა თქვენმა ორგანიზაციამ, ნუ ჯერ ორგანიზაცია არ იყო, მაგრამ მაინც იყო საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც 2018 წლიდან მუშაობს ამიმართულებით და საჭიროებების კვლევაზე როდესაც საუბრობთ. საჭიროებები, დღევანდელი საჭიროებები იდენტურია იმისა, რაც აქტუალური იყო 2018 წელს, თუ რაიმე პოზიტივი არის?
სალომეს დამეთანხმება ახლა მაგალითად, სალომეს, ანუ უკვე მშობელია, ანუ ახალი მშობელი არ არის ასე რომ ვთქვათ, და აი 2018 წელს მაგალითად ცოტა არის ჩვენ რომ ვიდათით პერსონალურ ასისტენტის სერვისი საჭირო და ინერგოს პასუხი იყო ასეთი: მაგას ეხლა კი არა 10 წელის შემდეგაც ვერ ვიზავთ. მიტომ ის წარმოადგინა ზოგადად საჯარო მოხელეებს, რომ ეს სერვისი ჯდებოდა რაცხა კატასტროფულად კოლოსალური თანხები, რომელსაც მუნიციპალიტეტი კი არა თურმე აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი და ცენტრალური ბიუჯეტიც კი ვერ გაწევდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საკითხს ვაყენებდით მუნიციპალურ დონეზეც, ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზეც და ცენტრალურ სახელმწიფოს დონეზეც. მაგრამ იქედან იყო ერთნაირი პასუხი: მაგას ჩვენ ვერ ვიზავთ. მაგრამ ჩვენ დავშიდა რამდენიმე წელი თქვა იმისთვის, რომ აღვეხსნა, რომ არ ჯდება ეს კატასტროფული თანხები და ესაი შუშუმპი და უფლების ნაწილი, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების უფლება და ღირსეული ცხოვრების უფლება ნებისმიერ ადამიანს, და როცა ადამიანს ამ ფიზიკური გარემოს შეზღუდულობის, იმ სტერეოტიპების, სტიგმების, სერვისების დადასტურების გამო უწევს იზოლაციაში და სერვისების გარეშე ცხოვრება, ჭირდება ისეთი სერვისი, რომელიც მხარს დაუჭერს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში. და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი იყო პერსონალური ასისტენტი, რომელიც პერსონალურ დამხმარეს გულისხმობს, რომელიც ეხმარება მხარს უჭერს შუშუმუბის სხვადასხვა ყოველდღიური ცხოვრების აქტივობების შესრულებაში. ეს შეიძლება იყოს ჩაცმა და ხურვა, ადგომა, თქვათ კვება,
დაბანა,
ბატონო, ჰიგიენურ პროცედურებში, დაბანაში, მოწესრიგებაში, გადაადგილებაში,
სამსახურში,
ბატონო, სახლიდან გამოსვლაში, სამსახურში გაყოლა, სასწავლებელში გაყოლა, საყიდლებზე, ელემენტარული გარშეინება უნდა ადამიანს, ხო? ეს ხო მისი ადამიანური უფლება, რომ გარეთ გამოვიდეს და საზოგადოების ნაწილი იყოს. და დღეს სამწუხაროდ ოჯახებს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ თვითონ იქირავონ თქვა დამხმარე პირები და ანუ არჩევანის წინაშე დგებიან ხოლმე, ანუ იმუშაონ და ოჯახში რამე შემოიტანონ, ანუ ვარი თქვან და ოჯახის წავზე იყო კონცენტრირებული. მე ყველა შემთხვევაში ზარალდება შუშუმოპირი და ოჯახი, ამიტომ სახელმწიფომ დამხმარის სერვისები მაგიტომ უნდა შეფნა. დღეს უკვე ეს ფუფუნებისაგან აღარ ითვლება პერსონალური ასისტენტის სერვისი, ეს არის უკვე უფლების ნაწილი.
კი ბატონო, მაგრამ ამიმართულებით როგორც ვთქვი, გადაიდგა
კონკრეტული ნაბიჯები. ბატონო, ბატონის მერიასაც აქვს პერსონალური ასისტენტის სერვისი უკვე 2022 წლიდან. და ან უჩინეთებს რომ შევადარ პროგრამები მრავალ ფერმანი ხდება და იზრდება, თუმცა სანამ როგორც ამ გითხრა რომ ერთხელ და ორჯერ მისვლით არაფერი არ კეთდება და ჩვენ თავი პრობლემას ხედავთ ტემპში, ანუ ტემპი არ გვაქვს ისეთი როგორც ადამიანის უფლებებს შეესაბამება, ანუ შეჩუმებისკენ ნებისმიერ ადამიანს არ უნდა ჭირდებოდეს წლები თუნდაც მისი გისეული ცხოვრებისთვის ერთი რაღაც თემატებით სერვისი შეიძინოს, ასე ვთქვა. და ხო, და პერსონალურ ასისტენტის სერვისი მართლა ძალიან ბევრი დრო დაგვჭირდა, რომ ეს ჯერ კანონში გაგვეწერა, შეშუმები და უფლებების შესახებ კანონში, რომელიც 2020 წელს მივიგეთ, შემდგომ ამ კანონმა მომხდარა საშუალება, რომ უკვე სტანდარტის მიგება, ასე ვთქვა, დაგვეჩქარებინა სახელმწიფოს მიერ და მიიღო უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს პერსონალურ ასისტენტის სერვისის მიწოდების შესახებ სტანდარტი და უკვე მერე მუნიციპალიტეტებსაც აგვალდებულება, რომ 2025 წლიდან 1 იანვრიდან მიეწოდონ ეს სერვისი მას მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შეშონპირებს. ანუ ეს არის ძალიან დიდი შრომის, რა ვიცი, აქტივიზმის შედეგი. აი ახლა პროგრესი.
აქტიური მშობლები ჩართული ვართ, რომ ეს სერვისი იყოს 6 წლიდან. კი, კარგია, რომ არის ეს სერვისი შემუშავდა, მაგრამ 6 წლიდან თუ იქნება, უმჯობესიც იქნება, იმიტომ რომ ბევრი მშობელი არის მარტო ხელმშობლები ჩვენს კლუბში, ვერ ახერხებენ მუშაობას, ფიზიკურად ვერ დატოვებ, რომ წგინდოთ ეს ბავშვს მარტო. ამიტომ მაგაზეც ჰქონდა ინიციატივა, დავწერეთ, რომ გავაჟღერეთ ეს ინიციატივა, რომ თუ შეიძლება, რომ იყოს 6 წლიდან ეს სერვისი. მშობლები დაკავდნენ და იმუშავნენ.
რა შეიძლება ადაპტირებულ გარემოს, ესეც იყო ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა,
როდესაც
შეშმოპირები ვერ ახერხებდნენ დანიშნულების ადგილამდე მისვლას იმისთვის, რომ სივრცე არისო მათზე ადაპტირებული. მე მგონია მიმართულებითაც არის პოზიტიური ცურები და აი მაინც რა რჩება ამ მიმართულებით კიდევ გამოწევა.
აი პოზიტიური არის ის, რომ მაგალითად მუნიციპალიტეტი მან დაიწყეს ადაპტირებული, ასე ვთქვა, ავტობუსების ან მუნიციპალური ტრანსპორტის ადაპტირება. დაიწყეს უკვე მაგალითად ისეთი ავტობუსები აღარ შემოდის, რომელსაც ელემენტარული პანდუსი არ აქვს. მაგრამ სხვადასხვა ბათუმის მუნიციპალიტეტი იყო ერთ-ერთი პირველი კი და ყველაზე პირველი საქართველოში, რომელმაც პირველმა შემოიყვანა ეს ვეგ ეგრეთ წოდებული ვერცხლისფერი ავტობუსები, რომ იყო ადრე ბათუმში იყო პირველი, რომელსაც მაგას ჰქონდა მხოლოდ პანდუსი. ну мерет пилиш мага дайго ეს ну სოკრატე ხდება ხომ რო თბილისშია დაკოპირები რაღაც თუმცა ბათუმში გარკვეული ფუფუნება გვაქვს იმის რომ რაღაც სერვისები გვაქვს რომელიც თბილისშიც კი არ აქვს ანუ ეს არის მართლა იმ შობლების და იმ შეშონპირების აქტიურობის შედეგი ვინც ბათუმში და აჭარაში ცხოვრობს ზოგადად ხო და ანუ ფიზიკური გარემოს ხრივ ყველაზე დიდი გამოწვევი მუნიციპალურ დონეზე არის რა თქმა უნდა ტრანსპორტი ჯერ კიდევ ბათუმში არა მაგრამ სხვა მუნიციპალიტეტებში არის ეს მწავედ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის საერთოდ არ არის მისაწვდომი გარდა მატარებლის და მაგრამ საქართველოს სკინინგის ასე ვთქვა და მომსახურება მატარებლის ყველგან არ არის მისაწვდომი იმიტომ რომ ზოგან ისევ ძველი ვაგონებია ბათუმი თბილისია ერთადერთი სადაც ახალი ტიპის ასე ვთქვა მატარებელი და ისთან მხოლოდ ეს არის მისაწვდომი მეტი არ არის და შენობა ნაგებობები ფეხით მოსიარულეთა ბილიკები სკვერები პარკები მრავალი მაღაზიები აუ ყველგან ტოტალური მიუწვდომობა სამწუხაროდ ჩვენ ქართველები ზოგადად აივარ კანონმორჩილი ერიაც რომ კანონში რომ წერია დიდყვარდება დაივაქცევდა სამწუხარო ფაქტი ის არის ეს სენი ბჭყალებში გავრცელებულია საჯარო მოხელეებში 2014 წლის იანვრიდან მოქმედებდა მთავრობის დადგენილება ნომერ 59 რომელიც არეგულირებდა ფიზიკური გარემოს მოწყობის სტანდარტებს შეჩუმპირებისთვის ამ დოკუმენტმა ისე იარსება წლების განმავლობაში რომ ამ დოკუმენტს არავინ არ იყენებდა 2014-15-17 წლებს ისე შენდებოდა შენობები არაფერი იმ დოკუმენტიდან რავი 80%-ში აი ყოფილა გათვალისწინებული ანუ არც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში თან მუნიციპალიტეტები რაცაც აკეთებენ რომ თქვა ტროტუარებს აგებენ გზებს აგებენ სკვერებს აწყობენ ახლა დღესაც გახვიდით გარეთ ბათუმში მაგალითად ახლად მიმდინარეობ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ბევრგან დღესაც არ ხდება იმის გათვალისწინება რაც გაწერილია კანონმდებლობაში ან თავი დადგენილება ისე გაუხდა არც უმოქმედია არც იცოდნენ საჯარო მოკლემა ეს არსებობდა და ჩვენ გვიწევდა ხომ ის შეხსენება შეხვედრებს
და გავქმდა რომ ამბობთ
რომ თემა მიიღეს მიჩატომი ეროვნული სტანდარტები რომელიც უფრო თანამედროვე სტანდარტებია და თქვა ამერიკული ანალოგიის ასე ვთქვათ ქართული ადაპტირებული ვერსია რომელიც უკვე 2021 წლიდან არის დალაში შესული მაგრამ სამწუხაროდ იგივე ტენდენციას ვხედავთ რომ აკაც არ ხდება სათანადო ნორმების გათვალისწინება თუმცა სხვაობა ის არის რომ 2014 წელთან შედარებით 2022-23 უკვე შუშუმბი და თემი მშობლები უფრო ძლიერია ან სამთავრობო ორგანიზაციები უფრო გაძლიერდნენ საერთაშორისო დონერების ხარდაჭერა და უკვე უფრო ეფექტიან ვახშენებ თხომე მერიის შესაბამის ამზაყუებს რომ ეს ვადებულებები გაქვთ და ყურადღება მიაღწიეთ თუმცა სამწუხარო ის არის რომ ანუ ახლა არა სამთავრობო ორგანიზაციები ვერ შეითავსებს სახელმწიფო მონიტორინგის როლს ანუ ახლა ელემენტარული უხეშადო ვთქვათ ახლა ვთქვათ სხვადასხვა სამსახურებს სხვადასხვა სახელი შეიძლება ერქვათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში თუმცა ზოგადად პროექტების შეთანხმება ხდება მაგალითად ვთქვათ არქიტექტურის სამსახურში და ურბანული განვითარების სამსახურში რომელიც არსებობს მუნიციპალიტეტები პროექტი რომ შემოდის იმ პროექტი უნდა განიხილოს ზუსტად ამ მიწათმოქმედ ეროვნული სტანდარტის ჭრილში ეს არის საკანონმდებლო ვალდებულება ნებისმიერი საჯარო უწყების ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს და სამწუხაროდ ფაქტი ისაა რომ პროექტები ისე მტკიცდება ამას ყურადღება არ ექცევა დღესაც ახლა თომა კაკაბაძე გასულია ბათუმში და აკეთებს მონიტორინგს იმ ქუჩების რომლებიც სულ ახლა ხან მოხდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოების განხორციელება და გვინდა რომ ეს შედეგები ავსაყოთ 3 დეკემბერს სამი დეკემბერი მოგეხსენებთ აი შუშუმბი და უფლებების დაცვის დღე კვირას არის და გვინდა რომ ეს უახლესი შედეგები რაც ახლა თქვა თომა ეტლით მოსარგებლე და მისი გადმოსახედიდან გვინდა რომ აჩვენოს საზოგადოებას რომ ბათუმში რა მდგომარეობა მიდრო ჩვენ ყოველწლიურად ვაკეთებთ ხომ ამ სხვადასხვა ჟურნალისტებთან ერთად რომლებიც ხალხს გვიჭერენ ამ გაშუქებას ამ მდგომარეობის და წელსაც გადავწყვიტეთ რომ ნახავთ შედეგები რა გვექნება და მე სამწუხაროდ იმედი არ მაქვს დარწმუნებული ვარ რომ დიდი ცვლილებები არ არის 2022-დან 23-მდე პერიოდში რომელიც სამწუხაროდ ფაქტია მაგრამ ანუ თუ ჩვენ არ დავაძალეთ და არ მოუწოდეთ ასე გააკეთეთ ისე გააკეთეთ სამწუხაროდ საჯარო მომხრეების ცნობიერება ჯერ არ არის სათანადოდ და სალომეს გულის ჩიხილი რაც არის 18 პლუსი პროგრამები ეგეთ აგის ბრალია ზუსტად და ანუ მოქალაქეების ტყავში ვერ შედის ჯერ საჯარო მომხრე იმ დონეზე რაც ჩვენ გვინდა ანუ მე მესმინო ბევრი საჭიროებები აქვს დასაკმაყოფილებელი მუნიციპალიტეტი მაგრამ კიდევ ერთხელ მომბობ ეს არის პრიორიტეტიზაციის ამბავი
და ჩვენ ცოტა დრო გრჩება
გადაცემისთვის
განათლებაზეც მინდა ვისაუბრო იმიტომ რომ განათლება და დასაქმება არის კიდევ ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური და აქტუალური თემა რომელსაც განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება და რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ ხედვებს ამ მოწყვა ჯგუფთან მიმართებაში. აი ამ ხრივ არსებული სიტუაცია როგორია სალომე? ზოგადად რო თქვათ, რამდენად აქვთ სრულყოფილი განათლების მიღების შესაძლებლობა მათ ვინც ამ ეტაპზეა და უფროსი თაობის წარმომადგენლებს დასაქმების შესაძლებლობა.
რა შეეხება განათლების კუთხით, ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გვქონდა ბაღებში, ბაღებიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ჯერ ბაღის პერიოდია, შემდგომ სკოლის და ასე შემდეგ. არ არის გადამზადებული სპეცმასწავლებლები, ასისტენტები, არ ყავთ ზოგადად ისეთი გადამზადებული ასისტენტები, რომლებიც დაეხმარებიან ბავშვებს მიიღონ სათანადო განათლება სკოლაში. ჯერ ჭირდებათ ასე ვიტყოდი სერიოზული მიდგომა ამ კუთხით. თუ არ გადამზადდა სპეცმასწავლებლები და ასისტენტები, ჯერჯერობით ვართ ამ საფრთხის წინაშე, მშობლები.
და დასაქმებაზე რა შეიძლება?
პრობლემა.
მუდმივი კი.
კარიერების დეფიციტია მუდმივი პრობლემა სალომემ რა თქვა ხა საბავშვო ბაღებში ეგ პრობლემაა სკოლებში ეგ პრობლემა და უმაღლესი სასწავლებლების საერთოდ უარეს მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ სკოლებში ასე თუ ისე სახელმწიფო ზევალება რომ ზოგადად სასკოლო განათლება უფასო და მისაწვდომი იყოს საქართველოს ყველა მოქალაქეების შესაბამისად გარკვეული ვალდებულებები აღაყებული მათ შორის პერსონალური ასისტენტის შტატი უნდა იყოს სკოლაში თუ საჭიროა და თუ ამას დაანდგენს მულტიგუნდი რომელიც დაფასებს მოსწავლის საჭიროებებს და საჭიროებები აქვს სწავლის კუთხით მაგრამ პრობლემა ისაა რომ სკოლები იძახიან რომ ვაკანშეთ ვაცხადება რა ვინარ მოდის ან თუ მოდის მერე გამირბიან იმიტომ რომ არ არის ადეკვატური ანაზღაურება პირობები და პროფესიული სასწავლებლის საჭიროება იქაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს იმიტომ რომ სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება ეს პროფესიული განათლება იქაც არის ასისტენტის ყოლის საშუალება უბრალოდ კადრების პრობლემა და უმაღლესი განათლება ინტერნეტის პროგრესი რა თქმა არის ის რომ უმაღლესი განათლება არის უფასო ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ შუშუნ პირებისთვის მაგრამ მთავარი პრობლემა ისაა რომ ანუ სტალომ მერასაც ამბობდა შეიძლება ბაღიც უფასოა სკოლაც უფასოა მაგრამ
დეფიციტია
შუშუნ პირებისთვის უმაღლესი განათლებაც უფასოა და პროფესიულიც უფასოა მაგრამ იქ თუ შესაბამისი გარემოა შემიქმენი აი ნებისმიერი ბაღიდან დაწყებული უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებული შენობები სადაც ეს სასწავლო პროცესი ხდება არ არის ადაპტირებული ყველა შუშუნ პირებისთვის ანუ სამწუხაროდ ადაპტირება მიიჩნევა მაქსიმუმ პანდუსი თუ გააკეთეს ან ლიფტი და იქ ავიწყდება თუ შიგნით არის ველი წერტილები რა ვიცი სამზარეულო სასადილო ხო უნდა ხა სხვა სტუდენტი თუ სადილობს შუშუნ პირმა რა დააშავა მიქაი თქვა მარტო ეტრით მოსაგებია ხომ არა და ფიზიკური შეზღუდვის ფონი არის უშინათოს მენის ამ კონი ეს ხალხი საერთოდ განათლების სისტემის მიღმა არიან მე თუ მკითხა უხრისა თუ შევაფასებ იმიტომ რომ ჟესტურიენი ასე ვთქვა სპეციალისტები არიან თითებზე ჩამოსათვლელი მე ერთი ხელით არ მე არ დამჭირდება ბათუმში სულ ორი თარჯიმანია უფასოდ სამი თარჯიმანია მაგრამ აცეთა ძალია იმიტომ რომ პროფესიულ კოლეჯებშია დაკავებული ანუ ღონისძიების ჩატარება რომ გინოდეს და სამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ განსაკუთრებით შუშუნები და ორგანიზაციები რომ ნებისმიერი ღონისძიება იყოს ადაპტირებული თაჯიმას თუ ერთი თვით არის არ დაურეკე გამორიცხულია ბათუმში ეცალო რამდენიმე ერთეული თაჯიმანია აჭარის რეგიონში მისაწვდომ მე ძალიან საკმარის საქართველოს მასშტაბით ხო არაფერს აღარ მომბობ იმიტომ რომ თბილისში და ბათუმში დიდ ქალაქებში შეიძლება იპოვო თანჯიმანი მაგრამ
მუნიციპალიტეტებში
რაიონებში ზემო აჭარაში მაგალითად ავი სვანეთში რუახვიდე მაღამთიანეთში საერთოდ ვერ იპოვი იქ თანჯიმა ეს ხალხი არიან განსთავნო პროცესის მიღმა შესაბამისად დასახმებას ვერ იქნება თუ პროფესია შეიძლება განათლება მიიღე ის პროგრამები და სახელმწიფოს აქ დასახმების კუთხე და არ არის ეფექტიანი იმიტომ რომ ამ ბოლოს სტრატეგიულ გარკვეული პროგრესი გვაქვს იმ კუთხით რომ სახელმწიფო აფინანსებს გარემოს ადაპტირების ხარჯებს თუ დაბჭაქმებელი დააფინდა ანუ დაასახმებს შეჩუმებს მაგრამ გარკვეული პრობლემური ჩანაწერები მაინც არის ვიქ დაბჭაქმებელ ვარდებულებას უდებენო კონკრეტული ვარდით უნდა ყავდეს აუჩილებლად დასახმებული თუ შეიძლება მახსოვს ამინა ხალიოსფენელი შეცდომაში შევიყვანო მაგრამ თუ შეიძლება მახსოვს სამი წელი აქვს ვალდებულება რომ დაასაქმოს ანუ შეიძლება სამი წელი სულ არ იყოს ის სამსაქმებელი ხო ანუ რაღაც უფრო ლოიალური მიდგომა და წამახალისებელი ქმედებებია სახელმწიფოს მხრიდან დამსაქმებლების მიმართ რომ შუშუნ პირები დაასაქმონ იმიტომ რომ თავი დამსაქმებელი კერძო სექტორია მაინც და არა სახელმწიფო ამიტომ ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ რა.
ანუ პრობლემები არსებობს.
არსებობს, თუმცა დასახმების პროგრამები ნენელა იქვეწება უბრალოდ სისტემური მიდგომა არ არის, ანუ არის ლოკალური მიდგომები, რომელიც პრობლემას ვერ ჭრის, უბრალოდ შეიძლება ერთი შუშუნ უმპირი დასახვდა და გაგვიმართლა და მართლა ზუსტად იმ გარემოში მივიდა, ზუსტად ის სამსახური შეხვდა, რაც მას უნდა და რაც მის შესაძლებლობებს შეეფერებოდა, მაგრამ თუ ჩვენ სისტემური მიდგომები არ გვექნება, ეს იქნება ერთეული შემთხვევები რა.
დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს ისეთი თემაა, რომელზეც საუბარი ალბათ უსასრულოდ შეიძლება, იმიტომ რომ არსებობს მთელი რიგი გამოწვევებისა, რომელთა გადაჭრის გარეშე ძალიან რთული იქნება შეშმოპირთა ცხოვრების, განათლების, ყოველდღიური ყოფის გაუმჯობესება და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნება რომელიმე ერთი მხარის მონაწილეობით, იმიტომ რომ აქ აუცილებელია კომპლექსური ჩართვა, რომელშიც ჩართულნი იქნებიან როგორც სახელმწიფო სექტორი, ისევე არასამთავრობო სექტორი და მშობლები, იმიტომ რომ მშობელი, ოჯახი არის ის გარემო ალბათ, რომელიც ყველაზე უკეთ ხედავს იმ საჭიროებებს, რაც სჭირდებათ შეშმოპირებს და ყველაზე უკეთ მათ ხელისუფლებად მიიტანონ კომპეტენტურ პირამდე ამ საჭიროებების
და პირველი გარემოს აუცილებლობის შეხება ოჯახი.
ოჯახი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი არის ის ადგილი, სადაც შეშმოპირებსა და მათი ოჯახის წევრებს შეუძლიათ
მენჩი შეგვიძლია ბათუმში.
Да, ეს არის ის ადგილი, სადაც შეუძლიათ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღონ იმის შესახებ, თუ რა უფლებები აქვთ შეშმოპირებს, რა საჭიროებების წინაშე არიან ისინი და ვის და როგორ შეუძლია დაეხმაროს მათ ამ პრობლემების გადაჭრაში. წარმატებები თქვენ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაეთმო ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს და ამ ცენტრის საქმიანობას ჩვენ სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის თავმჯდომარე რამინ ვაჭარაშვილი და მშობელთა კლუბის წევრი სალომე წითელაძე. დავსვენ, რომ მშობელთა კლუბი სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა, რომ მოხდეს იმ პრობლემების იდენტიფიცირება და ერთ ადგილას თავმოყრა, რაც აწუხებთ შეშმოპირებსა და მათი ოჯახის წევრებს. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ორშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათზე და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.